Velkommen til De Agile Rødder. Din værter er Rasmus Gøtgen.
Altså, jeg har jo erfaring fra kommunen. Altså, jeg er uddannet kontorassistent for Søllerød Rådhus.
Line Hvid.
Ja. Måske endnu bedre sørget for, at samtalen om trivsel var en løbende samtale, og ikke noget, der foregår engang hver tredje år.
Og dagens gæst, Rasmus Visby.
Det er svært at køre et flow, når man er ansat, hvis man har alt for mange projekter på sine skuldre.
Line, jeg har jo en plan om at blive verdenshersker.
Ja, det ved jeg godt. Det siger du igen og igen.
Ja, igen og igen. Og jeg ved ikke, om du kan huske, vi har snakket omkring, hvad det første, jeg ville gøre, var...
Jo. Du vil jo simpelthen gå efter, alle drengebørn skal hedde Rasmus.
Perfekt. Så har vi ligesom sat den på plads. Hvem er dagens gæst?
Jamen, så bliver du glad, for vi skal tale med en Rasmus.
Yay!
Og jo, i øvrigt, faktisk den anden Rasmus-gæst, vi har, så det går godt.
Ja, men det spreder sig. Ja.
Jeg er til gengæld bagud på pointen, hvis jeg skal sørge for, at alle hedder Line, for vi har endnu ikke haft en gæst, der hedder Line, så det må vi lige arbejde på. Ikke?
Præcis. Nå, men hvem er Rasmus så?
Altså, Rasmus er faktisk min gamle chef, ja. Helt tilbage fra, da jeg var en lille uskyldig studentermedhjælp i DR, på DR's gamle videnskabsredaktion, Videnskab IT. Mm. Og han har faktisk en baggrund i kommunikation og netop altså, videnskabsformidling, og har siddet med programmer som Harddisken, som jeg jo var på P1, og teknologiprogram, og Viden om, og faktisk også med ind over Sora Ending.
Okay.
Og så en hel masse andet. Ja, og alt det skal vi faktisk overhovedet ikke tale om.
Nej, jeg skulle til at sige, hvordan hænger det egentlig sammen med, med Energi podcast?
Selvom jeg skal glad indrømme, jeg taler gerne om de munter dage på Videnskab IT.
Det kan jeg forestille mig.
Han lavede faktisk et skifte på et tidspunkt. Mm. Han tog nemlig en master i organisationsudvikling og lavede nogle projekter i DR, men så stak han også af på et tidspunkt. Og der kom han ud først som fastansat, og nu i dag som han har været konsulent i 5 år. Han kom ud af nogle kommuner og begyndte netop at arbejde med strategier, samarbejde, projektledelse, og han har skrevet til mig sådan nye måder at inddrage borgerne på. Okay. Jeg ved, at han især arbejder med Half Double, som vi har lavet et afsnit om. Ja. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om.
Nej. Nå, han, ja, nu bliver jeg lige smule glad, men stadigvæk, det lyder stadig spændende.
Det lyder nemlig spændende.
Det er offentligt, der mangler et eller andet. Det kan være et eller andet.
Ja, det vil jo så vise sig. Ja. Men altså, der er 2 grunde til, at jeg tænker, at Rasmus er interessant at tale med. For det første, fordi han har erfaring fra kommunerne. Vi har ikke haft nogen inden, der har talt om noget om kommuner. Og selvom han jo, altså så siger projektledelse har haft dobbelt, han arbejder også med det agile mindset. Og nogle af de ting, jeg talte med ham om i forinterviewet, det var altså det der med hvorfor, og ikke mindst effekten. Altså, ja, nu bliver du glad, ikke?
Ja, præcis.
Fordi når du sidder ude i kommunerne, så laver du noget, der i hvert fald forhåbentlig skulle have eller andet god effekt for borgerne. Ja. Og husker man så det? Og spoiler, nogle gange kan man måske godt glemme det. Ligesom altså, private virksomheder nogle gange lidt glemmer, at vi har nogle kunder, der også skal være glade. Der sker lidt det samme. Han er meget, meget ops på det der med at få en effekt.
Okay.
Og så er han også meget, meget ops på det der med, at der er mennesker involveret. Ikke kun borgerne, men altså også, at det er nogle mennesker inde i kommunen, der skal lave de her ting. Så det skal vi snakke med ham
om. Jeg synes, det lyder spændende. Det lyder jo... Og det er jo sådan et sted, hvor man kan have masser af fordomme omkring det offentlige. Ikke? Altså, jeg ved, vi har jo selvfølgelig snakket om staten, vi har jo snakket om udvikling og foreningsstyrelsen, alle de steder, vi andre har været. Ikke noget ondt om det, men det er jo bare meget bureaukratisk. Og jeg forestiller mig, at den bureaukrati, den er jo helt sikkert også i kommunerne. Der er jo 4-årige kommunalbestyrelser, der skal beslutte et eller andet, og hvordan føder det så ned igennem kæden helt ud til borgerne, hvordan bliver det påvirket. Så det er jo mega fedt at få måske en lille snært af indblik i, hvad sker det i maskinrummet, når vi begynder at snakke om why og effekten af det.
Ja, ja også altså, kommunerne har jo det samme udfordring som så mange andre, at altså, der er noget med nogle ressourcer, der går ind i den ene ende, og kan vi så få det ud af det i den anden ende, som vi gerne vil? Mm. Få noget ud af pengene og medarbejderlønningerne og alt det der.
Ja.
Samtidig med, at de jo også, altså, ligesom vi ser netop, som du siger, i staten, altså, der kommer nogle politiske ønsker, der er nogle ting, vi skal indfri. Og det, jeg også er lidt spændt på at høre, det er, at jeg i hvert fald forestiller mig, at der måske er lidt, altså der er kortere afstand mellem politikerne og dem, der modtager i den anden ende. Jeg er lidt spændt på at høre, om der er noget anderledes der. Jeg er i hvert fald meget, meget spændt på det der med, at det er kommunalt, fordi som sagt, det har vi har ikke snakket om det,
så
jeg er spændt
på at høre. Og for det agile, altså nu snakker du også omkring, at han tænker, at det agile mindset og det agile, jeg ved ikke, om det er ligefrem af manifestet, han begynder at prøve at inkorporere i de kommunerne, men bare det at begynde at tænke, hvordan passer hele det aspekt ind i, altså kan man overhovedet arbejde agilt i en kommune? Ja. Altså, jeg er med på, at agil er jo mange ting, det er jo læringsloop og alle de her ting, men kan man følge værktøjer, kan man følge rammeværk? Og det er sådan noget, jeg ved ikke, om vi kommer til at snakke om, men og det kan være svaret bare, nej.
Altså, det tror jeg måske, altså jeg tror måske, det her bliver et af de afsnit, hvor vi ikke nødvendigvis er så skide agile for sit liv ud. Altså, hvor det netop mere handler om det her med at altså, involvere brugerne og holde fokus på det der med, altså få værdi ud af det, som jo er nogle agile værdier bevares. Men vi kommer ikke til at sidde og tæske rundt i Scrum og Kanban og andre ting, det er jeg ret sikker på. Vi tegner lidt ud for stregerne.
Men det synes jeg også, jo. Det skal der også være plads. Det er heldigvis, at det er vores podcast, og vi bestemmer fuldstændig, hvad der skal ske. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre omkring why i de danske kommuner.
Ja, det gør jeg fedt. Jamen, så løber jeg ud og henter dem.
Super.
Velkommen til dig, Rasmus.
Tak.
Nu har jeg jo fortalt lidt om dig allerede, inklusiv at du har været min chef en gang for meget, meget lang tid siden. Men vil du ikke selv præsentere dig også?
Jo, så lad os da tage det fra den gang, hvor jeg var sammen med dig. Jeg har jo en baggrund, hvor jeg har været 13 år i Danmarks Radio, arbejdet med videnskabsformidling og samlet al videnskab i DR. Og i den forbindelse har jeg haft en masse projekter under neglene, lige fra organisationsudvikling til programudvikling til alle mulige ting og sager. Og så har jeg været 6 år i to kommuner, altså 6 år til sammen, før jeg sprang ud som selvstændig for 5 år siden. Og så kan vi sige alt muligt om uddannelser og hvad jeg har på hylden, men det kan vi nok komme ind på hen ad vejen.
Jeg tænker faktisk, det kommer helt, helt naturligt. Og altså noget af det, jeg har noget at sige, inden du kom, det var sådan også begejstring for kommuner, og det talte vi også sammen med i vores forintervju inden. Altså fordi vi har ikke haft nogen gæster, der har erfaringer fra kommunen.
Nå.
Så. Vi vil jo vildt gerne høre, hvad fanden
der foregår. Så gør lige rejse et flag. Altså, jeg har jo erfaring fra kommunen. Altså, jeg er uddannet kontorassistent fra Søllerød Rådhus.
Ja.
Så jeg skal ikke sige, at jeg ikke har erfaring, men jeg har nok ikke erfaring om det, vi skal snakke om i dag.
Du kan lave din sagskrivning. Ja.
Og jeg tænker måske også, at din, med alt respekt, Rasmus, men måske din erfaring er en lille smule bedaget.
Og der er det den anden Rasmus, vi taler om her, kan jeg godt lige sige som gæsten.
Ja. Det bliver meget forvirrende, det her. Nå, du har så rigtig mange års erfaringer. Rasmus Fisbe, med kommunerne. Kan du ikke fortælle om nogle af de udfordringer, du ser derude, for vi er nysgerrige?
Meget det, jeg oplever, det er, altså for det første, så du siger, jeg har begejstring. Jeg har vitterlig begejstring. Jeg har begejstring for det engagement, der er der. Den gnist og den gejst, der er blandt dem, der er ansat for det, der handler om at få det til at fungere for borgerne. Det er ikke det samme, som at det altid lykkes. Det er ikke det samme, at man altid får grebet mulighedernes land eller får inddraget borgerne på den rigtige måde. Og nogle af de udfordringer, der jo er, det er jo nye måder at have blikket for interessenter. Nye måder at tænke interessenter, deres involveringsgrad, måske helt derud, hvor vi taler om, at de ikke bare skal involveres, men skal have et ejerskab, selv skal have ansvaret hen ad vejen, og at vi nogle gange skal finde nogle projektløsninger, som ikke nødvendigvis er de bedste, sådan objektivt set fagfolksmæssigt, men hvor der er et ejerskab hos dem, som skal være med til at drive det, nemlig borgerne. Mm-hmm. Og så top of mind kan jeg så også bare sige, at det er svært at køre et flow, når man er ansat, hvis man har alt for mange projekter på sine skuldre. Det gætter jeg på at gå rent ind i det her studie.
Ja. Og også nok hos mange private virksomheder, tror jeg kan genkende det.
Nu har vi egentlig aftalt på forhånd, at jeg ikke skal loop alle mulige ekstra ting ud. Men hvis man tror, at det offentlige er stedet, hvor penge spildes, eller man laver nogle ting, der ikke er hensigtsmæssige, så skulle man prøve at være ansat i et privat virksomhed, hvor man tjener sine penge selv, står på skuldrene af en infrastruktur, vi har skabt i samfundet, men hold da op, der er lige så meget rod og bøvl og blade.
Ja.
Og ellers er der jo, jeg plejer at sige, der er også nogle klassiske udfordringer med projekter. Det er jo de der klassiske dyder, nu sagde jeg interessant, kommunikation, det gode gamle projektparadoks med, at for meget låses for tidligt i projektfasen. Ikke mindst i en politisk virkelighed, hvor der er en form for en bestilling. Og det klarsyn, man har haft politisk for den bestilling, det er jo ikke sikkert, det er det, der viser sig nødvendigt, når man kommer ud i virkeligheden i sit projekt. Så det er sådan nogle af de der klassiske udfordringer, der er. Og det er ikke fordi, man ikke vil kunne nikke til dem også i andre organisationer.
Og nu bliver jeg jo sådan nysgerrig, jeg ved, det kan godt være, at vi skal køre det anonymt, men har du ikke nogle konkrete eksempler på nogle af de der udfordringer? For lige at sætte noget mere på de der ord som ejerskab og inddragelse og sådan noget.
Jo, et godt eksempel på noget, som jeg har oplevet i en konkret en kommune, er i et boligsocialt projekt, hvor man ønskede, at nogle ledige, nytilkomne mænd, der ikke var i arbejde, kunne gå et sted hen og lære dansk og være sammen om nogle projekter. Og der havde man et eksempel fra Roskilde Kommune, hvor man lykkedes med at have et cykelværksted, hvor man så kunne stå der og skrue. Og den, der drev det der cykelværksted, det var en lokal borger, der havde en særlig nørdet interesse for det her med at skrue på cykler, og han havde skabt et fantastisk rum for de her mænd. Og da vi så sad der med de her store projektambitioner, så var logikken i rummet, at så må vi jo ud i den her pågældende kommune og finde en tilsvarende person, der var vild med cykler. Jeg har sådan en grundpræmis omkring det der med ejerskab. at de mennesker, der sidder i deres paveværelsesrum og får et eller andet klarsyn, hvis ikke de efterfølgende går ud og involverer borgerne, det kunne være om kystsikringsprojekter, det kunne være om alle mulige sikker vejføring, sikker skolevej og alt muligt. Hvis vi går ud og involverer borgerne og får noget idérigdom på tværs eller på banen der, sådan så noget af det, der bliver klarsynet, det har et ejerskab hos dem, der skal løbe for det, på det, så taber vi engagementet, og så taber vi det der ejerskab, som sagt. Ja.
Og jeg har faktisk lyst til at vende tilbage til det fantastiske cykeleksempel, fordi jeg ved, noget af det, vi også har snakket om, det altså da vi talte sammen inden, så du talte meget om effekt, og jeg ender med sådan at spørge, om det lyder sådan lidt om why, som vi så taler meget om i den agile verden.
Ja.
Og måske tænker jeg det der, at det bliver meget ledende spørgsmål, ja, ikke? Om ja, det der eksempel med ham der og cykelgøjen.
Ja.
Fordi hvad er det med det der effekt, Rasmus? Hvorfor er det, ja, altså er der en sammenhæng?
Oh, jamen altså effekt, det er jo lidt ligesom at snakke om værdikæde. Men effekten er jo summen af det, vi laver og gør, som peger på noget, vi gerne som vi er sat i verden for. Så derfor så rimer det meget godt på why. Eller summen af effekter, vi har som organisation eller kommune, er jo the big why, og det er jo, fordi vi er sat i verden for at gøre forskel for borgerne, dybest set. Det kan godt nogle gange være sådan på den afledte side. Et godt eksempel er, hvis man gerne vil have børn til at bryde den sociale arv, så er projekter måske nogen, der henvender sig til mod forældre. Så resultatsiden er, at vi har forældre, der bedriver bedre opdragelse eller understøtter skolen bedst muligt. Men effekten er jo ude. Det er en anden målgruppe. Det er med børnene, der er den egentlige målgruppe, men vores ydelser, eller vores, det retter sig mod deres forældre.
Ja.
Så det er mere en resultatside. Og de samlede effekter, vi har, det er jo dem, som gerne skulle være en del af vores, nogen kalder det kerneopgave, the big why, altså grunden til, at vi som organisation er sat på jorden.
Ja. Og du siger også, at man skal skelne mellem effekter og ydelse.
Ja, det synes jeg i den grad. Jeg synes faktisk, at der er noget, der er midt imellem der. Altså, jeg synes jo, at effekter er jo noget, der kommer ud af en resultatside. Og resultaterne er jo indikatorerne på, at vi lykkes med vores effekt. Vores resultater kommer, fordi vi har nogle ydelser eller nogle produkter, som folk er glade for at bruge, eller som de gider gå ind i. Altså, det er jo ikke alle borgere eller kunder i den her verden. Vi kan tvinge alt det. Jeg kan godt, at vi kan trække hesten til troet, men det skal være noget, de har lyst til at gå ind i og lægge noget engagement i. Og før vi kan lave vores ydelser eller vores produkter, så er der jo en proces. Der kan være noget træning af nogle medarbejdere, der skal kunne det her over for borgerne, eller altså en proces, hvor vi producerer et eller andet produkt. Og før da, så er der jo blevet frigjort nogle ressourcer, som vi kan bruge på det her. Og grunden til, den der effektkæde er så enormt interessant at tale om, det er, at langt de fleste mennesker, der er ansat, går på arbejde for at gøre en forskel. Og de kan også retfærdiggøre det, de gør i dag, som havde en eller anden form for et resultat. Men når vi skal udvikle nye ydelser, nye produkter, så er det altså meget interessant at gå ud og tale om why, eller tale om den effekt, vi skal opnå, og så gå baglæns derfra og sige, hvor mange forskellige resultatsider vil kunne føre til den effekt. Okay, hvor mange forskellige ydelser eller produkter kunne lede til den resultatside? Nu er det sådan noget, der minder om rødderne på træ. Vi skal jo ikke have alle resultatsider, så vil vi overhelbrede situationen. Vi skal heller ikke have alle veje til de resultatsider, så vil vi jo kaste 1000% efter det her ressourcemæssigt i forhold til, vi har brug for. Så vi har brug for at finde de gode veje og de alternative veje, så vi også kan fremlægge et bud på, hvad den mest ideelle måde at komme til den her effekt. Men også måske nogle gange i sådan en 80-20-regels ting, hvorhen vil man kunne tage en vej hen til en effektside, som måske koster 20% af den ideelle, men når 80% af målene. Og det leder også til den anden side af det her, nemlig dem, der skal prioritere ressourcer. Det er meget sjældent, man i organisationer og i det offentlige bare sidder på en monsterkasse af midler, og bare tænker, hvad skal vi bruge det på?
Ja, det har jeg i hvert fald ikke hørt.
Nej. Så i en verden af begrænsninger, så skal vi jo også kunne fremlægge noget for politikerne, hvor de har nogle valg. Og noget, politikere hader, det er, at nogle gange, når de spørger ud i forvaltningen, hvad skal vi gøre her, så får de valget mellem A eller A. De får ligesom ikke et vrede eller nogle scenarier, de kan vælge imellem. Og der er det at tale om effekter og effektkæde og at lave de nedbrydninger, det er vejen ad hvilken vi får et overblik.
Mm.
Det gør det ikke mindre komplekst. Det skal selvfølgelig præsenteres lidt mere enkelt, end jeg måske lykkes med her. Men det er i hvert fald en måde at sikre sig, at vi også ligesom åbner for rokket ved nogle antagelser og nogle vilkårsbetragtninger, som vi er rejsende i, fordi vi jo alle sammen er vanedyr i måden, vi gør ting.
Ja. Nu siger du også det der med, at I får altså, præsenteret én ting, og jeg sidder og får associationer til sådan, de agile transformationer. Det ved det her, den anden Rasmus, jeg har talt meget om i den her podcast, altså at der tit sidder en ledelse, som bliver sådan lidt, nej, det der agile lyder spændende, sådan en vil vi også have.
Ja.
Og så kan det være, altså når man så prøver at spørge dem, hvorfor vil I godt arbejde agile, så vil de basalt set gerne være agile for at være agile. Den holder jo ikke, altså og er det samme, der er på spil her, man bliver sådan forelsket i den der ydelsesting hen i midten, ej, den lyder lækker, den vil vi da have, det er det, vi skal have, og så er det eneste, man har arbejdet med.
Ja, altså man kan sige, at ydelsesdelen i midten er jo den, du går til valg på næste gang, du skal til valg.
Okay.
Og tit er effekten jo ude på den lange bane. Det er enormt svært at få politikere til at gå på valg på en effekt om 20 år, hvor børnene har brudt deres sociale arv eller et eller andet stil.
Ja.
Jo, det kan de selvfølgelig godt, men det er jo, altså så vi går til valg som politikere, jeg er ikke selv politiker, men man går til valg som politiker på noget konkret, man vil gøre noget ved. Det, der dybest set med de store udfordringer her i samfundet, er også klimaudfordringer for den sags skyld, det er jo, at vi er ude på den lange bane. Vi er ude på den lange bane, som vores hjerne slet ikke er lavet til. Altså, vi er skabt til at sidde på savannen og mødes om bålet om aftenen og blive enige om, hvorfor vi er sat på kloden, og blive enige om, at vi er ret normale her omkring bålet, men alle de andre ude på savannen, det er enten farlige dyr eller nogen, der ikke er nogen, der er godt tosset. Og så se et halvt eller et helt år frem eller en stil. Så det er skidesvært, det her.
Ja, altså, jeg får lyst til at spørge, fordi jeg kigger så over på dig, den anden Rasmus, fordi netop det der skulle forsøge at sælge langvarige forandringer ind, også hos ledelser. Altså, det er enormt svært, for de vil også have den der, altså, også hvis det er en ny leder, så skal de, jeg har skabt den her konkrete forandring, jeg har lavet det her organisationsdiagram, ikke? Så kan de vise deres PowerPoint, og så er de stærke ledere. Men det er bare sådan, jamen, har du skabt værdi? Altså, apropos, er der kommet en god effekt ud af det?
Mm.
Og nogle gange kommer netop den gode effekt, det kommer jo tit af nogle mindre ting, og så på den lange bane. Og det går ved det åndfærdigt spørge, har du nogle gode råd til, hvordan man sælger det der sådan nogle?
Ja, altså jeg har i hvert fald, for først vil jeg lige bekræfte det, du siger. Altså, for det første skal man huske på, at sidder man er jo dedikeret til at lykkes med sin kommune. Men man er jo også en del af et netværk, der går på tværs helt matrixagtigt. Så når man sidder som forvaltningsdirektør eller chef i en kommune inden for et område, så går man også på messer eller konferencer med alle de andre i alle de andre områder. Så selvfølgelig er der også en grad af noget bilkort over det. At man vil gerne med ud at spille med nogle gode kort og sige, vi gør altså noget ved det her. Der er også politikere, som har forelsket sig i nogle ting, hvor jeg ved, at kommuner kaster gode penge efter dårlige. Der er en kommune, jeg har været i, hvor et projekt, der hed Headspace, altså der var nærmest ikke nogen, der kom ind i det, om at hjælpe kvinder, der unge piger, der har psykiske udfordringer. Og man blev ved med at opretholde det her projekt, fordi det havde simpelthen bare været et kardinalpunkt i en valgkamp for en af politikerne. Og så bliver man med at pøse gode penge efter dårlige. Altså så på den måde, så hvordan man lykkes med, man lykkes jo med det ved at modne tænkningen hos de politikere, ved at lægge reelle informationer op, de tør stole på, ved at komme med alternativer, som man ved fagligt rent faktisk har mere gang på jord. I god tid, sådan, så de kan blive rejst nogle ting, der har nogle andre nuancer, eller har en anden vej, men som stadig peger på det, som de står for politisk og værdimæssigt.
Men fordi det vil også der, som du som ansat i en kommune har måske lidt mere magt, det er jo ikke det, jeg mener, men du har mulighed for at præge retningen på det, der skal ske. På, hvad er det for nogle initiativer, vi skal have? Hvad er det for nogle tiltag, vi skal have? Hvad for nogle projekter skal vi starte? Hvorimod i en virksomhed, der, i hvert fald det, jeg typisk ser, der er det jo en eller anden leder, der står og dikterer nedad, og så er det den meget, det ligesom bliver præget på. Der tænker jeg, men det kan godt være, det er forkert, men jeg tænker, at når du sidder ude i en forvaltning et eller andet sted, så har du en mulighed for at præge, hvad er det, der skal ske i kommunen? Hvad er det, politikerne, altså jeg siger ikke manipulation, men hvis vi præsenterer de her to forslag for dig, kære politiker, hvad for en af dem må du have?
Ja, du har da fuldstændig ret i, altså og jeg smiler lidt af, jeg tror, der er masser af private virksomheder, som har rigtig god mulighed for at præge med. Men det er jo rigtigt, at i din sagsfremstilling og i det, du lægger op, der kan du præge, hvad vej, og med kommunikationssiden også, hvad vej, der bliver løbet på. Du skal bare sikre på, at du har en høj tillid og en tryghed for politikerne i, at det, de læser, at det er ordentligt og det er solidt.
Ja.
Så du har vildt mange muligheder, og du har også mulighed for at gå dialog løbende inden da for at klæde politikerne på eller forstå deres behov, så du laver en sag eller laver nogle scenarier, som matcher det behov, de beskriver, og ikke hvad du selv sidder og drømmer om som faglig medarbejder.
Ja.
Og det sidste tror jeg i særlig grad er en stor udfordring. Ikke bare Altså, nu tager jeg nærmest på forskud på min slutreplik her, ikke? Altså, jeg ved ikke, om Einstein, han har kommet med alle de citater, han har citeret for på internettet.
Tror jeg ikke,
nej. Tror jeg heller ikke. Men han har i hvert fald citeret for at sagt, at det han, den særlige evne, han har, det er nysgerrighed.
Mm.
Og jeg tror, det der med at forstille nysgerrigheden forrest, være opsøgende ved folk, der i sidste ende skal ville det her. Og politikere skal ville det. Og det vil sige, at du som medarbejder skal være nysgerrig på, hvad er det egentlig, der bor af ambition eller vision eller værdi i de politikere, der efterspørger nogle bestemte løsninger. I stedet for at tage sig til hovedet i en stresset hverdag og tænke, det er godt til os, nu får de det, som jeg ved som fagperson, er det rigtige. Men selvfølgelig skal der base det rigtige faglighed ind i det, men vi skal også forstå, hvad det er for nogle intentioner og nogle behov, der er fra politisk hold. Og det er jo så en eller anden form for en iterativ proces, og det ord må man vel godt bruge i lige præcis det her studie.
Det må man, ikke? Ja. Og men jeg er meget enig, jeg sidder og klapper lidt i mine hænder, fordi jeg sidder og tænker over, at de ansatte i kommunerne har måske lidt større sag, end de egentlig går tror.
Jeg tror, ja, altså, jeg mener, at ansat i det offentlige, i det kommunale, der er meget stor forskel, kulturforskel på kommuner, vil jeg lige sige. Der er meget stor forskel på, hvor meget den enkelte projektleder bliver taget med på gulvet sammen med politikerne, eller hvor meget det er forvaltningsdirektøren eller centerdirektøren, der gør det. Okay. Så vi kan ikke bare skære de her omkring 100 kommuner over en kam. Men du har masser af mulighed for at påvirke. Du har så også bare beklageligvis utroligt travlt i kommuner. Og der er mange steder, hvor man også har fjernet ledelseslag og sådan nogle ting, så du... Fordi vi skal jo have flade strukturer, ikke? Mm. Så nogle gange, så bliver vores måde, eller måden medarbejdere i det kommunale, ikke får gjort de her ting godt nok på, jo også et resultat, der simpelthen er for meget på deres bord.
Ja.
For mange ting, der kører parallelt. Og vi kan jo snakke om alle de sjove øvelser, der viser, hvor lidt man kan overkomme til sidst, hvis man har alt for mange projekter kørende på samme tid. Det har jeg talt om her. Så det der flow-ting, ikke? Og til sidst, så bliver det jo sådan lidt karikeret, hvad vi synes om politikere og alle de ønsker, de har. Ikke? Så, men I har fuldstændig ret. Der er en forventning om, at man som medarbejder i kommunen kan kvalificere. Man har enormt meget, jeg vil sige ikke magt på den måde, men man har enormt meget serveret på at forklare og komme med noget faglig begrundelse for de rigtige løsninger. Man er også bare i mine øjne forpligtet til at gøre det ordentligt, og give nogle scenarier, man ikke selv bryder sig om, sådan så der er et politisk rum at vælge indenfor. Og det er ikke altid, det lykkes.
Nu nævnte du de der effektkæder før.
Ja.
Og altså, jeg ved, du bruger det som konkret værktøj. Ja. Nu lægger jeg dig måske ord i munden, så brokker du dig bare, ikke? Men altså, det lyder som om, at du virkelig også altså, bruger dem til at give de her scenarier og altså, undersøge, hvad er det, ønsket egentlig er.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan du bruger det? Altså, hvad er det for nogle steps, der er i sådan en effektkæde? Hvad er det, man skal ind og undersøge?
Ja, altså som sagt før, for det første så er det at finde ud af, ud fra en eller anden analyse, hvorhenne hos nogle borgere vil det som regel være, eller noget infrastruktur, men det alt sammen handler jo om at få samfundet til at fungere i kommunen. Hvorhenne er der en udfordring, og hvorhenne kunne der være en særlig effekt, der vil gøre en forskel? Og det ligger der stort analysearbejde i. Når man så ligesom har fået blikket for den effekt, nu nævnte jeg før, det er jo en måde at bryde den sociale arv på, det kan være sikker skolevej, det kan være i disse tider at snakke om kystsikring og bagvand, og det er skide komplekst alt det her. Så er det jo, at man skal gå ud og sige, okay, så vi vil gerne have effekten, lad os tage det der kystsikring. Vi vil gerne have en effekt, der hedder, at man skal føle sig tryg på trods af klimaforandringer og naturen, der flår rundt i os. Man kunne også have haft en anden effekt, der hedder, vi skal sørge for at tilrettelægge vores udvikling af byen på en sådan måde, at naturen får plads, som den naturlige har brug for. Det er to vidt forskellige måder at gå til opgaven på. For det ene, det vil faktisk betyde, at man arbejder med stille og roligt at finde en resultatside, der skabte en tilbagetrækning af boliger fra kystlinjen.
Mm.
Det andet er nogle scenarier, hvor vi arbejder med forskellige resultatsider, der sikrer, at det vand der bliver, hvor det altid har været. Hvilket det aldrig har været. Det har aldrig været altid et sted.
For mig.
Ja. Nå, jamen, altså, det er jo det, man snakker om. Er det hård kystsikring? Er det sandfodring? Kan vi lige sådan koble det med noget rekreativt? Hvordan bygger man en mur imod vand, som samtidig er permeabelt for alt det vand, der kommer bagfra i samme periode, hvor man er i gang med at holde vandet udefra væk? Og det handler jo også om, hvad vil borgerne være med til? Og hvad synes de gør deres område til et skønt område osv. Så får man alle de her forskellige måder at kunne løse problemet op på. En masse resultatsider. Og så beslutter man sig for, jamen, så kører man nogle processer og finder ud af, hvad for nogle af de her resultatsider, der rent faktisk en lyst til. Og man får involveret nogle mennesker i processen. Og i parentes bemærket der, det handler jo også om at lave processer og involveringer på nye måder. Jeg ved, at vi senere skal snakke om sættets vej, og i det hele taget det her med at sikre sig, at vi får de borgere aktiveret, som ikke normalt bare suser hen til et borgermøde og mener noget om alt. Ikke?
Det er altid de samme mennesker, er det ikke?
Jo, altså, jeg plejer at sige for sjov, en tredjedel, der er til borgermødet, det er nogle nye ansigter, der kommer der fra sagen. Så der er en tredjedel, som også kommer der fra sagen, men som alle de politikere med i rummet også har været i valgkamp imod, ikke? Og så er der bare en tredjedel, som altid kommer til borgermøder, næsten uanset hvad det handler om. Og det er selvfølgelig fortegnet, det ved jeg godt. Men noget af det, der kom ud af corona for eksempel, det var, at vi fik erfaring med at lave online borgermøder. Og noget af det, man opdagede, det var, at der faktisk er nogle typer borgere, vi ikke normalt får til borgermøder, der lige pludselig møder op. Og det er enten de meget ressourcestærke, som ikke magter de der klassiske borgermøderum. Og det er meget ressourcesvage, eller folk, der har fobier eller ting og sager, som jo ikke synes, det er sjovt at sidde blandt 200 andre borgere. Og jeg synes jo faktisk, det er vores demokratiske pligt at sørge for at lave den slags setups. Måske i sådan en totrinsraket, så vi får aktiveret de her mennesker, for de ved noget, der er vigtigt for os. De har noget engagement, der er vigtigt for os. Og nogle af dem, de har faktisk nogle ressourcer, som de kan spytte ind i projektet efterfølgende. Men vi får ikke altid adgang til dem ved klassiske borgermøder, men der er en kæmpe palette af nye måder at involvere borgere på, så det
men det lyder jo som noget, som virksomheder, der udvikler applikationer, eller hvad det nu kan være, de skal jo lære lidt af kommunerne her. Altså, fordi når vi snakker tit om, når vi er ude og involvere brugerne, vi skal ud og høre, hvad er det, som du gerne vil have funktionalitet, hvordan skal vi ændre vores applikation, og der tager vi tit en masse hypoteser, for ligesom at sige, nu laver jeg en brugerprofil, eller en persona, som siger, nu forestiller jeg mig, at Susanne, hun gerne vil have den her applikation, fordi man bliver jo aldrig ude at snakke med Susanne, vi tager en masse antagelser, en masse hypoteser. Det lyder som om, at kommunerne er meget bedre til det her brugerinvolvering, end virksomheden måske er.
Ja, altså, jeg griner her, fordi for det første tror jeg, der er en antagelse i, at private virksomheder ikke går ud og snakker med deres brugere. Ikke?
Det gør de helt sikkert, men det er ikke dem alle sammen, det kan jeg godt garantere.
Men det er jeg sådan set enig i, men hvis du spørger mig om kommuner og det offentlige helt grundlæggende i Danmark, er fantastiske til at trimme apparatet i forhold til ikke at overforbruge ressourcer og ville deres borgere, ja, det er de rent faktisk. Lykkes så altid, er der ikke en masse forhindringsløb, og vi har politisk valgte, der lige pludselig vil noget andet, og vi har borgere, der lige pludselig presser på udefra og griber fat i en politiker hen over køledisken og alt muligt, så der kommer en masse mudder og rod ind i det også, fordi det synes borgerne er deres ret, fordi det offentlige bruger jo deres penge.
Ja. Ikke? Men
jeg mener faktisk, at vi ser på mange af de der tendenser i øjeblikket til også at skabe medlederskab i kommuner, hvor man slanker og så videre. Så synes jeg faktisk, at mange organisationer kan lære noget af kommuner. Mm. Men jeg grinte også den anden dag, fordi en af mine gamle gymnasiekammerater, der er leder i en IT-virksomhed, han havde lavet en artikel om, hvor fantastisk det var, at han havde designet hans afdeling med 100 medarbejdere, så der var en mellemleder, der havde reelt personalansvar for hver 10 medarbejdere. Og forklarede, hvordan det der jo virkelig havde en effekt på trivselen, og på ledelseskraft, og på oversættelseskraft, som er det store dyr om barnen alle steder, at vi siger noget på de øverste lag, og det skal oversættes ned igennem organisationen for at give mening. Og den der artikel, den fik jo masser af thumbs up og fantastisk. Der var jo ikke nogen, der sagde, hvad er det, I bruger jeres penge på? Men det ville man sige, hvis det var en kommune, der gjorde det samme. Selvom alle ved, at det giver god mening ledelsesmæssigt, at man ikke skal have stort et ledelsesspænd. Så jeg mener faktisk, at kommunerne er fantastiske til det gør, men de bliver også nogle gange bare spændt for en holdning til dem, hvor de nærmest skal opføre sig som om, at da det er skattekroner, de sidder med, så må der ikke bruges penge på det, som alle andre virksomheder giver rigtig god mening med ordentlig ledelseskraft. Så nogle gange, så dør nogle af de her gode intentioner, fordi at vi samtidig får gearet organisationen, altså for presset den for hårdt, givet dem for lidt ressourcer, givet dem for mange projekter, givet dem for lidt opmærksomhed med Men den, der hyrer fyre i nærheden, det ved vi, det skaber trivsel, at man kan blive set den, der leder en. Mm. Og få arbejdet for lidt med de ting, vi vil forandre kulturmæssigt internt. Nogle gange så plejer jeg at sige, at der er et stykke vej fra, man kaster hovedet over hegnet, til kroppen følger med. Og det gælder i alle forandringer. Og nogle gange i kommuner oplever jeg, at det er tit det, der sker, altså, at de går på kurser, vi får talt om tingene, men få måneder efter, at noget er besluttet som en ny retning, så antager vi bare, at nu har folk forstået det, nu lever de på det.
Mm.
Men alle andre steder viser det sig jo, at det tager et år til halvandet, for det yderste led har forstået, hvad det gik ud på.
Og så har der måske været nyt valg i mellemtiden.
Ja.
Altså, vi skal tale rigtig meget mere om alle de der mennesker, Rasmus. Jeg skal bare lige være sikker på, om vi kom hele effektkæden igennem.
Jamen, altså, vi er sådan set kommet igennem effektkæden.
Ja.
Så den er jo ligesom, du kunne bare vente den om og så sige, hvad er det, vi gør, når vi går på arbejde? Det er, at vi går hen og gør noget for nogle andre. Vi laver et produkt, vi laver nogle ydelser. Hvis vi gør det på en god måde, så de her andre gider gå ind og købe det. Og borgere skal også købe en ydelse, også selvom de kan tvinges ind i butikken. Ikke? Men hvis vi gør det, så har det en eller anden resultatside. Og på den lange bane skal det helst have en effekt, som er den, vi gerne vil stå for, the big why, eller det, som vi gerne vil lykkes med som kommune. Og jeg vender den bare om og siger, at når vi skal udvikle ting, så skal vi passe på, at vi ikke bare står og snakker om det, vi gør i dag. Det skal vi også tale om. Men vi skal også udfordre os selv på, er der andre veje, eller hvilken vi kan gå til den der effekt. Og vi skal hæve blikket fra resultater til effekter, så vi ikke bare løber på noget, som ser godt ud om 4 år, men eller 5 år, men noget, som på en varig bane har værdi.
Nu har du allerede talt en hel masse om de der mennesker.
Ja.
Og jeg er ikke sikker på, at jeg behøver at spørge dig, hvorfor det er så vigtigt at få dem i spil, for det synes jeg, ligesom, du har foldet ud. Ja. Men du har nævnt også det der med sættets vej. Fordi det, altså, nu har du har effektkæderne, som er noget værktøj, men jeg ved også, du har den sætmodel.
Ja.
Kigger jeg over på den anden, Rasmus, som ser totalt mystificeret ud.
Ja. Det glæder mig til at høre. Ja.
Forklar.
Ja, nej, altså. Så det, jeg vil introducere nu, det er simpelthen et meget, meget effektfuldt redskab, der sikrer, at de forskellige briller, vi har på som mennesker, som persontyper, tillader jeg mig at sige, at det bliver inviteret indenfor i processen, og senere også, når vi skal argumentere for beslutninger, at vi står på de her logikker, når vi præsenterer, hvorfor noget er besluttet. At sættets vej her er sådan set taget ud af den logik, som Carl Jung og har lavet omkring persontyper, som er sådan en personindikator, hvor som handler om den øverste akse, den handler om, om man er ekstrovert eller introvert. Den nederste akse, den handler om, hvor organiseret man er i sit liv. Kan man godt lide at lægge planer og følge dem, eller kan man godt lide at ride ud på prærien og skyde de bøffer, der nu dukker op?
Planer.
planer er godt. Bare husk, hvad ikke er based on det. Altså, enhver plan er god for at komme i gang, men når man så er i gang, så skal man følge virkeligheden.
Altså, planer er skitser. Det er der bare mange, der har misforstået. De tror, at det er ting, der er underskrevet i blod. Men altså,
ja.
Tilbage til Carl Jung.
Der er mange kapitler, loops, vi kan hoppe ud af det her. Planer er sjov at snakke om. Ikke? Det er vigtigt at have for øje, så man ved, hvornår man skal bryde dem. Inde i midten af den her persontype logik, hvor der er 4 dimensioner, jeg har lige nævnt de første 2, så er der det, der hedder de mentale funktioner. Den ene af dem, den handler om, hvad er det, jeg har brug for at tale om for at forstå det, vi taler om. Og den ene position, det er, at man godt kan lide at snakke om detaljer, man kan godt lide at snakke om erfaringer, ting, vi allerede har afprøvet, og som vi ved fungerer, eller vi ved ikke fungerer. Den modsatte pol til den, det er, at man elsker at brainstorme, tale om nye ting, man kunne forestille sig, forandre noget. Man kan også godt leve med at snakke om noget, som er sådan lidt blurry i fremtiden. Vi ved det ikke, men lad os da prøve det af. Man kan have en tese om noget. Så sættes vej starter derop. Lad os starte med, når vi taler om noget, vi tror, vi skal forandre. Og sige, der er en situation, der har gjort, at vi skal forholde os til det her tema. Det er faktuelt, det er detaljer. Det er til gode til alle. Lad os starte med at snakke om, hvad vores erfaringer i organisationen allerede for at lykkes med det her. Vores erfaringer med måder at gøre ting på, der lykkes og ikke lykkes, sådan så vi har det grundlag at stå på, når vi går videre. Derefter så parkerer man det, den position, og så siger man, nu skifter vi til lidt mere brainstorm. Og der er nogen her, der synes, at når først der bliver lidt stille i rummet, så er vi færdige med den brainstorm efter 3 minutter. Det plejer jeg at kalde lommulsfasen, ikke? Så det er her, hvor vi giver os hen til teser og ting, vi har hørt, eller ting, man kunne forestille sig. Man fylder en tavle og skriver det hele op. Så nu har vi sådan et landskab af input. Ting, vi har erfaret, ting, vi synes kunne være vilde at prøve af. Og det tillader at sige alt muligt vildt herovre, uden de andre siger, ah, det er bare så urealistisk, ikke? Og det er også okay at holde sig fast i noget, der rent faktisk fungerer i dag, så why fix it, if it ain't broken, vil man sige, som detaljeorienteret, uden at de der idérige sidder og siger, ej, hvor er det bare gammeldags til måde at gå til det på. Når vi så har det landskab, så skal vi jo til at træffe en beslutning om, hvad er det så rent faktisk, vi gør her? Og der hopper man ned i den næste dimension, den handler om at træffe beslutninger. Og den ene position her, den hedder tænkningspositionen, og det er lidt provokerende, vi tænker jo alle sammen, ikke? Men der er nogen, der elsker det, der bor i den der tænkningsposition i Jungians tilgang, det er, at man godt kan lide logisk rationale, man kan godt lide at lave nogle scenarier. Uanset hvad der møder en på sin vej, så siger man, kan jeg lige få 2 scenarier eller 3 scenarier? Man er ikke sådan, man rykker ikke lynhurtigt på at beslutte noget, bare fordi man har en værdi på området. Man tænker, lad mig lige få et Excel-ark. Boom. Så vi har kigget op på det der landskab af muligheder, og så siger vi, giver det os et eller andet 2-3 veje, kunne vælge at gå, og sådan et business case-agtigt, hvad vil være den rigtige sådan rationelle at gøre? Men så er der den sidste der, og det er derfor, det bliver til et sæt, og jeg håber, vi kan lægge den på nettet, så folk kan se den visuelt for sig. Og det er at hoppe hen til det, som hedder F'et og i beslutningsdimensionen. Og det handler om følelser, og på dansk bliver følelser nogle gange sådan lidt flimsy-flamsy. Så jeg skynder mig at oversætte det til, at man har en stærk værdihierarki, en stærk værdikompas. Og det vil sige, at når nu vi står og kigger på de 3 scenarier, vi nåede frem til kunne være den rigtige beslutning, vi skulle vælge imellem, at så er der måske en af dem, som flugter med vores værdier. I en organisation er det jo organisatoriske værdier, men som mennesker er det jo vores egne værdier. Og det vil sige, at alt i den her verden er jo ikke bare noget, vi kan rykke på værdierne. Vi bliver jo nogle gange nødt til at se nogle scenarier for os. Men når vi skal vælge imellem scenarierne, så kan vi ikke bare kigge på en bundlinje og sige, hvad er mest rationelt. Vi kunne også vælge den, som rent faktisk havde noget ESG, bæredygtighed i sig, eller levede op til nogle andre af de værdier, vi gerne vil stå for som organisation. Så sættes vej er erfaringer og detaljer, idérigdom og nyudvikling. Hop ned og sige, hvilke scenarier kan vi vælge imellem. Hop over til værdierne og sige, at de scenarier, vi kigger på, hvad for nogle flugter som er vores værdier. Og det er en måde at gøre det på, og så står man tilbage, og folk føler sig set og mærket, og de føler, at det, de synes var vigtigt, det er blevet lyttet til. Det står på en tavle, deres ord står der. Det, de sagde, er taget med. Og det lyder meget langhåret. Det her kan man også køre på små beslutninger, der tager 10 minutter.
Ja, for det skulle jeg spørge om. Jeg skulle spørge om, ja. Bruger du det her sætmodel i alle typer scenarier?
Jeg bruger det som sådan en grundpræmis i måden. Det er ikke altid, jeg bruger det den rækkefølge. Nej. Men hvis jeg møder en person, der siger, ej, vi skal have udviklet det her, vi skal have lavet en forandring, jeg har fået nogle vilde idéer. Hvis det er sådan en person, der elsker at bo i de vilde idéers position, det er jo ikke, fordi han ikke kan snakke detaljer, eller hun ikke kan snakke detaljer, men det er ligesom der, de har en særlig force. Jamen, så giver dem da fuld spade der, og brainstormer, og fortæl mig, hvad kunne det lede til, og alt muligt, og så siger, er der nogen erfaring i organisationen? Og så tager den faktisk tilbage og siger, hvad har I erfaring i organisationen? Og det kan de godt holde ud at snakke om, når de har fået lov at give den gas med alle idéerne. Så jeg bruger det som sådan en måde at sikre et syrebad på idéer, eller et syrebad på processen, at sige, har vi været ude og kysse de positioner, er det vigtigt? Altså et vigtigt begreb over det der detaljeorientering, det er jo også det, vi med fint ord kalder at sikre noget autenticitet. Altså i stedet for bare brainstorme på noget nyt. Vi kender jo alle sammen ledere, der kommer ind i organisationen og siger, nu har de hørt noget fantastisk nyt, de har været på kurser, de har været på konference, nu skal vi prøve det her. Ikke? Hvis vi kan finde 80% af det, som man er blevet inspireret til på en eller anden konference, måske hedder det noget andet, men hvis vi kan finde 80% allerede eksisterende i organisationen, og kan referere til det 80% og sige, nu skal vi have mere af det. Jørgen hen i den og den afdeling, eller Tove i den og den afdeling, har allerede gjort det her. Det skal vi have mere af, og så skal vi lige have noget ovenpå. Så får vi altså meget mere ejerskab og gang i gaden, end det der, hvor det bare er noget nyt tænkning, der kommer ind ad døren.
Ja, jeg skulle lige sige til de der ledere, der gør det der. Jeg går helt officielt ikke ind for vold, men sådan en type, et lille drag over nakken, det må man gerne. Stop det der.
Jo, men altså, de ledere, der gør det, er jo også bare, altså, det der leder mig jo bare til en hovedpointe, når man efterfølgende skal kommunikere sin beslutning. For de ledere, der gør det der, de skal jo sådan til bare kendesætte svar, altså, så skal de starte med at sige, wow, jeg har været på konference. Jeg har set lyset. Men jeg er godt klar over, at jeg også er sådan en, der bliver spændt for en vogn af sådan noget nyt. Så kære ledergruppe, kære afdeling, bær over med mig, nu fyrer den af, og så fortæl mig, hvad for noget det er, har vi allerede gjort, eller er der nogle andre idéer, eller et eller andet den stil, som man får inviteret ind. Altså, så der er jo ikke noget galt med, at vi er begejstret for noget bestemt i den her sættesvej. Vi skal bare have blikket for os selv og tage højde for os selv i vores måde at agere ledere på. Hvis ikke man vil det, så skal man ikke være leder.
Ja, altså det billede, du har skabt ind i hovedet på mig med sættet, det er faktisk i virkeligheden, at vi går sammen altså fra det ene rum til det andet, og dørene ligesom lukker og siger, netop nu brainstormer vi, eller nu kigger vi på erfaringerne. Som du siger, det der med, jamen, så inviterer man til det, samtidig med, at man også giver plads til det, fordi man holder noget andet ude.
Ja.
Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
Ja.
Fordi det er tit det, der sker, så prøver, altså, det bliver sådan en kamp, hvor folk forsøger for det hele til at eksistere på én gang, og det bliver noget mudder.
Ja. Nå ja, det bliver klumspil på midtbanen, ikke? Altså, det bliver jo bare for tredjeklasses fodbold, hvis vi alle sammen løber, så bliver det en battle, om de fede idéer er det rigtigt at snakke om nu, eller om det er erfaringer. Og så bliver der sådan noget positionskrig. Altså, så det der, det er rigtigt, og det er også derfor, at det at være faciliterende leder, at stille sig frem og sige, så det er måske ikke så meget, hvad jeg mener som leder, det er i højere grad, at jeg ved, at for at vi skal træffe den gode beslutning sammen, I som er involveret, og det kan så være medarbejdere, eller medarbejdere politikere, eller det kan være ude i det private, eller det kan være med borgere, alle de her forskellige rum, der har jeg en proces, og der er nogle spilleregler. Vi starter med at snakke om vores erfaringer. Når vi har forstået udfordringen og forstået, hvad det er, vi skal løse, så starter vi med at høre, hvad er det for nogle erfaringer, hvad er det for nogle detaljer, vi ved om det her. Og kære alle sammen, der deltager, jeg ved godt, at nogle af jer brænder ind med nogle rigtig fede idéer, dem tager vi bagefter, så man ligesom får designet processen og meldt den ærligt ud.
Jeg er helt vild med det der erfaringsstep, altså, for det er noget, ja, vi ser i projekt. Jeg har kørt traditionelt projektledelse rigtig mange år, og et af de ting, der er sådan en lessons learned, hvor vi skriver ned, hvad har vi lært af det her projekt, sådan, så vi ikke begår de samme fejl igen, når vi starter det næste projekt. Og det der ark med lessons learned, det bliver arkiveret et eller andet sted, der er ikke nogen, der aner det. Så vi starter det næste projekt fuldstændig med hovedet under arm og gør fuldstændig de samme ting igen.
Ja, ja.
Så jeg er vild med det der med at få sat i system, at nu er vi altså nødt til, altså jeg tænker, man kan bruge den der sætmodel på at starte, nu starter vi et projekt, vi er sat i verden for at gøre det vi skal, bla bla bla, og så lige have et konkret step, der siger, hvad siger vores erfaring også?
Ja.
Ja.
I love it.
Ja, ja. Og så besøg det undervejs, lidt ligesom med alt muligt andet projektarbejde, altså interessentkortlægning, og der er ikke noget, vi laver i starten, og så dør den, og så, altså, så skal den ikke udvides. Den gror jo stille og roligt, ikke, igennem projektet, ikke? Og det med at besøge sættes vej, se, var der nogle antagelser, der kom nogle nye idéer, altså for at finde ud af, om vi skal justere undervejs, ikke? Eller skal lægge projektet ned.
Mm.
Wow, det er en anden ting, som er farlig i det kommunale, ikke? Er der mange steder.
Alle steder.
Det der med at lukke projekter, ja. Altså, men det er jo det forkerte rum at minde folk om, hvad, men altså, det kan være, der er nogen derude på den anden side, der er lidt tvivl om det her. Men et projekt er jo kun et projekt, fordi der er en stor usikkerhed, der er mange interessenter involveret, og det skaber en forandring. Der er noget, vi gør anderledes på den anden side. Hvis vi putter alle de tre ingredienser ind i noget, vi er ved at lave, så vil der jo også være noget af det, som det viser sig, at vi ikke skulle gøre, og hvor vi skal lægge projektet ned. Men når vi taler om at kaste gode penge efter dårligt, så er det jo nogle gange, at vi bliver ved og ved og ved. Vi behandler projekter som opgaver. Det er bare noget, der skal gennemføres. Og nogle gange, så gør vi desværre også det modsatte. Og der ødelægger vi tit projektkulturen derude, at store opgaver bliver behandlet som projekter. Ikke? Nogle gange bliver jeg simpelthen nødt til at acceptere, at folk vil gerne hedde, at det hedder projekter, så bliver vi nødt til at acceptere, at vi kalder noget for driftsprojekter, eller altså sådan et eller andet i den stil. Men det at skifte vinduer i en bygning, som er en konkret case, jeg har været ude i, at skifte vinduer i en skole, er for mig ikke et projekt. Det er en stor opgave. Hvis vi ombygger hele skolen, så vi bagefter skal opføre os på en anden måde i skolen, så er det et projekt. Men altså, den battle, det ved jeg ikke, om den er... Om det
jeg tænker, den tør vi næsten ikke åbne, for jeg er meget enig. Men så vi kan måske også bare lukke den der.
Ja,
det er en episode for sig, tror jeg, det der. Du nævnte sådan et lille ord, noget med forandring. Altså, vi har lidt været inde over det før, altså, fordi projekter i sig selv, altså, når man er jo noget, der går ind i hvert fald og skaber noget støj eller overload i hvert fald. Og så er det så også dermed, at vi også nogle gange gerne vil arbejde anderledes. Og ved, du har sagt, at forandring har en pris, og... Ja. Hvad handler det om, og du har også sagt, at vi skal tale om det, og især det sidste vil jeg rigtig gerne høre noget om.
Ja, yeah. Og det sjove er nogle gange, synes jeg, at jeg har jo også læst min Prins 2 og min Haftdobbel og alle mulige store tyk ledelsesbøger. Og jeg synes bare tit, man bliver rejsende i banale pointer, som er dem, vi alle sammen overser. Og en af de mest banale pointer er, at alle forandringer indeholder noget, vi gerne vil bort fra, som var uhensigtsmæssigt, til noget, vi gerne vil, som er smartere. Og det klassisk eller forandringskommunikation, det er at få det til at lyde som om, I hvor er det slidsomt i dag, halleluja, landet med mælk og honning, når vi har lavet den her forandring.
Ja, det har jeg aldrig hørt før. Jeg er helt blank herover.
Okay, ja, kan vide, om du har haft en leder af Danmarks Radio en dag, der kunne have været på den måde?
Den tager vi, når vi har slukket for mikrofonen.
Men det vil jeg vil skynde mig at sige, der er ikke noget af det her, jeg rejste i, hvor jeg ikke nogen gange også tager mig selv altså til hovedet og tænker, nej, hvor har jeg været langt ude tidligere i mit liv, eller lavet nogle ting, hvor man tænker, gosh.
Det skal man jo helst have gjort, ikke? Altså, hvad jeg ikke også nogle gange har rodet mod, tænkte, det er en skidesmart måde lige at køre den her proces på, så godt ud ind i Lines hoved, og så ser man det i virkeligheden, så er man sådan lidt, oh my god.
Ja, ikke selvaks. Nå, men okay, så hvis nu vi tager den klassiske der, det er, I var det skidt, men hvor vi er det fantastisk bagefter. Så pointen her er bare, og nogen kalder det for det dobbelte bogholderi, selvom det kan jo betyde så meget andet også, det er at sige, hvad var det, der var skide godt i den gamle løsning, som vi siger farvel til? Og hvad er det i den nye løsning, den nye virkelighed, som kommer med nogle ulemper? Hvis vi tør sige det højt, og bruge det som et faciliteringsredskab, man kan nærmest lave fire felter, hvor man havde to hovedfelter, nemlig en nutid og en fremtid. Og i nutiden, der siger man ulemper, og så siger man fordele, der forsvinder. Og så på det samme måde i den nye siger, at ulemper, der opstår, men fordele, der er ved den nye løsning. Og så sammen med medarbejdere eller involveret for at udfylde det her, jamen så er vi troværdige. Det er ordentligt. Transparent vil nogen bruge. Og så kan vi kigge på det der, så skulle det jo gerne være sådan, at bundlinjen ved forandringen alt andet lige er god, bedre end ved at blive ved det gamle. Og det kan også være, hvis vi går ind og prikker lidt til de der ulemper ved det nye, at vi kan finde nogle nye måder at skrue på den der nye løsning på, så vi får skiftet eller reduceret ulempen, eller får lavet det til en fordel, så vi får et sprog for det og får noget kreativitet i rummet. Men rigtig mange ledere, organisationer tør ikke. De er så bange for det der. Og jeg tror, de er bange af mange grunde. Altså fordi, for det første, så er vi så tidspresset. Og for det andet, så vil man gerne sådan lidt, man bliver sådan lidt komisk ali-agtig. Man opdager det bare ikke. Man står der og siger, nej, der er ikke nogen tanks, der ruller ind her. Nej, der er ikke nogen ulemper i det her fremtid. Ikke? Og et konkret eksempel der, det er jo, når man jeg var involveret i noget med at ombygge en kommune på et tidspunkt, hvor vi skulle lave storrumskontorer. Og det er ligesom, at man negligerede fuldstændig de der ting, som var reelle ulemper i fremtiden. Mm. Så man fik ikke adresseret det, man fik ikke skabt nogen kreativitet omkring det at lave de der nye rum, der er brug for, hvis man også vil have storrum. Så det er jo sådan nogle banale ting, men det, ja.
Altså, nu sad jeg jo lige ved at afbryde dig før, fordi jeg tror simpelthen ikke, jeg har hørt om eller selv været i en virksomhed, hvor man har turde tage de der samtaler.
Og altså, jeg har været ude i en, hvor de fik en konsulent til at hjælpe dem.
Ja, og jeg siger, kan du ikke komme med? Det er godt, at du måske at gøre den anonym. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre et konkret eksempel på sådan en samtale der, fordi altså, jeg tænker, det er også svært at tage.
Ja, altså, i en kommune skulle vi lave et fusionsproces mellem noget, der hedder ydelseservice og borgerservice. Mange af de samme medarbejdere, der sad klods op af hinanden. Og så lavede vi bare sådan en alle 50 mand omkring bordet, og fik den til at sidde i nogle undergrupper og snakke sig varm på de her ting. Fik den til at fremlægge og præsentere på tavle de forskellige ulemper og fordele, de så. En del af gevinsten var også, at de opdagede, at deres kollegaer ikke så de samme ulemper. Og så der var altså en kerne tilbage, som var ulemper, alle var enige om. Men de opdagede også, at nogle andre med deres kollegaer havde blikket for det her på en anden måde. Så det blev heller ikke sådan en myteriet på bounty-agtig følelse af, at det er lederen på broen, der skal forsvare sig mod 50 meget, meget enige sømænd. Altså, vi fik en proces, hvor man fik sat det op og med post-it, og det griner bare af, fordi der er jo post-it-allergi hos nogen. Men det gode ved en post-it er, at man kan flytte rundt på den jo. Så, ja. Men, så der var en konkret situation, hvor vi fandt kernen af det, som man var enige om, var en udfordring eller var ærgerligt at miste, og vi fik arbejdet med det. Blandt andet var det sådan nogle banale ting, altså med, hvor man sad i forhold til hinanden. Altså det handlede slet ikke om hele rationalet, det handlede om sådan nogle følelser i maven omkring frokostordninger, omkring det at kunne finde den rigtige kollega, når vi skal til frokost. Det var sådan nogle meget banale ting, men de tog lige pludselig sige det. Også fordi man processede det på en måde, hvor de fik talt sig varm på de her ting, uden nogle undergrupper. Fordi hvis man tror, man i sådan nogle store rum, altså ikke store rum, men sådan en store procesrum, bare kan starte med at få folk til at sige, hvad det mener, så opnår man, at de enten er tavse, eller så går de alt for hårdt i taklingen. Og med for hårdt i taklingen, det er, at de tager tilløb og overdriver, og så siger man, at det er jo forkert, det du siger. Så vil de retfærdiggøre det, de siger, og så har vi bare en battle.
Mm. Gjorde du andet end at sætte dem ud i grupper, for jeg blev nysgerrig til det der varme dem op. Tænk, hvordan varmede du dem op?
Så ja, ude små første, grupper? Jamen, nu har jeg tilladt mig at sige noget om Jung lige før. Og der sagde jeg jo, at der er andre dimensioner end det, der gav sættes vej. Der er også det der med at være ekstrovert eller introvert. Og jeg er ikke religiøs i den der persontype kirke, men der er jo noget om, i de grove tals lov, at halvdelen af dem, der er i et rum, de kan ikke mene noget om tingene, hvis ikke de har fået lov at tænke lidt over det på forhånd. Og det gælder alt, hvad vi træffer beslutninger om i den her verden. Man kan ikke introducere et tema samme dag, som man skal byde ind med en masse idéer. Jo, nogle af os, som snakker os varme på det, vi kan finde ud af det.
Ja, og resten snakker bare i takt.
Ja, eller bliver tavse, eller kørt over, eller går ud af rummet og siger, hvad fanden skete der, og så vender de tilbage en uge senere og siger, har vi overhovedet overvejet det og det og det, og så fordi jeg ved, det burde du have sagt, da vi havde snakken. Så det er jo noget med at sige, at jeg synes jo, alle har brug for at blive varslet på, hvad det handler om, få en modning på tænkningen, komme ind i det rum, hvor vi så letter låget og byder ind med ting og sager, at vi ikke træffer beslutninger på det møde, fordi det sætter også noget nyt i gang, så vi når for hovedet på puden, og kan få lov at vende tilbage, uden vi skal finde en rambuk for at lukke temaet op igen. Men det gælder i øvrigt alt, hvad jeg laver, jeg synes, vi skal gøre sådan. Jeg synes også, når vi... Nu springer jeg lige til et helt andet ting, men det er sådan en, for jeg har været involveret i det, både som leder, der har kørt folk over og lavet mig selv køre over, og jeg har også været med i at retænke den slags tilgang omkring trivselsmålinger. At ledere i dag ikke rigtig, altså ikke bruger, varmer tænkningen op, arbejder med medarbejdergruppen for at etablere et sprog for, hvordan vi har det her på stedet, inden den der trivselsmåling kommer, og bliver sådan en kæmpe stor sten af 70-100 spørgsmål, der helt videnskabeligt kommer ud 2 måneder efter, end vi besvarer den. Der er undersøgelser, der viser, at vi kan eventuelt få det lige så godt efter en trivselsmåling som før, hvis vi gør det rigtig godt. Altså, at man ikke bruger det der med at starte tænkningerne op på inden for inden, så man stille og roligt arbejder sig op til, at man skal besvare et spørgeskema, og så køre nogle gode processer efterfølgende.
Ja, måske endnu bedre sørget for, at samtale om trivsel var en løbende samtale, og ikke noget, der foregår en gang hver tredje år. Rasmus, det har været super spændende. Hvis der nu sidder nogen derude og tænker, ham skal vi da have fat i, vi skal høre noget mere, hvor kan man så finde dig henne?
Ja, altså, man kan jo gå ind på min hjemmeside, der hedder visby.dk, og man kan også finde mig på LinkedIn, som også er bare linkedin.com/Rasmus Visby. Og så skal man bare lige navigere i, at vi er 2, der er ret eksponeret i Danmark, der hedder Rasmus Visby. Ham den anden, han render rundt og har sikkert en god sag, der handler om at jage nogle Hillerøde forsyningsselskaber og sådan nogle for at have gjort ting og sager. Og han laver nogle podcast også. Så det er altså Visby.dk, man skal finde, fordi vi er 2 Rasmus Visbyer.
Ja, vi sørger for at have de helt korrekte links i vores show notes, så der ikke er nogen, der går galt.
Åh ja, ingen forvirring, tak. Ingen forvirring, tak.
Det er så dejligt.
Tusind tak for besøget.
Ja, det var så hyggeligt.
Rasmus, nu har vi sat den anden Rasmus ud af studiet. Yep. Nu er det kun dig, der er.
Nu er den eneste Rasmus tilbage. Ja, det er så fint. Og hold nu fest.
Ja.
Jamen, altså, prøv at høre projekter i det kommunale. Det kan jo et eller andet. Altså, jeg synes jo, der er en læring. Og det er lige før, vi skal tage virksomhedsbesøg. Altså, i stedet for virksomhed til virksomhed, så er virksomhed til kommuner. Fordi der er noget med den der måde, vi kan inddrage borgerne/brugerne på. Som han fortalte, som jeg er helt vild med. Ja. Altså noget, de kan i kommunerne, som vi måske skal lære lidt af i det danske virksomhed.
Ja, jeg fik også lidt mistanken om kommuner måske simpelthen faktisk er bedre til det.
Altså måske fordi, altså helt konkret, at der kommer borgere op på kommunen, ja. Og man ser dem ofte. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik i hvert fald indtryk af, at man faktisk er tættere på dem, end man er. Også selvom han sagde, at der er selvfølgelig også private virksomheder, der husker det. Men i min erfaring er måske lidt sådan noget, at man tager en gang imellem og ud og tale med borgerne, og så refererer man til det der samtale og har glemt det 3 år siden, ikke?
Jo, præcis, og man har lavet alle de her personer, som man så begynder at referere til i stedet for, og man glemmer måske at opdatere dem eller se. Men jeg er også med på, at kommunerne er jo sat i verden for at understøtte borgerne. Og det skal jo ikke blive en kommunal samfundspodcast, det her omkring, at det er vores skattekroner, så selvfølgelig skal de spørges. Det er jo ikke det. Men de har bare en anden mentalitet, de har bare en anden tilgang til det, som jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan lære et eller andet.
Ja, jeg synes simpelthen, det var så interessant og fantastisk, det han fortalte omkring med de her online-borgermøder, at der faktisk skete noget med, hvem der mødte op, da man flyttede dem online. Altså nu, vi taler også meget om, at efter corona, og nu er virksomheden begyndt ligesom at trække medarbejderne tilbage på kontoret, og fordi der er ting, de ikke kan få til at fungere. Og ja, der er nogle ting, der er meget nemmere på kontoret, men come on, der er også fordele ved online, og jeg synes faktisk, det var nogle rigtig interessante ting, han sagde. Udover at han sagde det der med, at altså, de ressourcestærke møder mere op, men faktisk også de ressourcesvage, som siger, at dem, som har det svært med store crowds, og jeg har lyst til at sige, måske bare nogle af vores introverte, som bare synes, det er federe at være derhjemme. Det var bare helt vildt med, og jeg synes bare, det er rigtig interessant.
Ja, det er en fed tilgang, prøver jeg at sige.
Ja. Var der andet? Du bed mærke i undervejs?
Jamen, jeg synes, at det var rigtig meget. Altså, jeg kunne godt lide tanken omkring de effektkæder, som han også snakkede om. Altså netop at sige, jamen, lad os prøve at fokusere lidt på, hvad er det, vi ønsker at opnå? Hvad er det for noget værdi, vi skal skabe derude? Og der er med på, igen, det kommunale, og det, jeg er sikker på, at effektkæden godt kan bruges andre steder. Jeg tror bare, i det kommunale, der er vi jo igen fokuseret på borgerne. Meget mere fokus på borgerne. Hvad er det, vi skal skabe? Hvad er det for en forandring, vi ønsker at løse, eller et problem, vi ønsker at løse for dem?
Ja, jeg er altså også vild med de der effektkæder. Især det der, man lige får blikket rettet op mod den der ting, vi måske har forelsket os i, vi skal have.
Ja.
Fordi det er jo også det, altså jeg i hvert fald har set det rigtig meget. Altså både processer, men også altså dem, som man godt vil installere på websitet. Altså at man bliver så forelsket i tingen, fordi man måske netop har set det et andet sted. Ja. Frem for at huske, jamen, hvad er det, vi godt vil opnå med det? Fordi så er det ikke sikkert, det er den ting. Det kan være, der er en anden vej hen til den der effekt. Altså, det er helt vildt med det der ligesom prøve at vriste blikket væk fra det der dims, man har set, man så gerne vil have. Altså, det er helt, helt fjollet med.
Ja.
Og sidst så var jeg altså også vild med den der Z-model. Mm. Og du nævnte selv det der med erfaringerne. Altså, der havde jeg lyst til bare at klappe kage herover og det ved jeg ikke, slå værmøller. Altså, fordi netop det der, lad os nu lige altså, se på, hvad har vi af erfaringer?
Ja.
Fordi man kan så hurtigt blive begejstret, fordi man har været på kursus, eller netop set nogen andre lave noget vildt fedt. Men altså, hvad har vi egentlig selv af erfaringer? Vildt med det.
Ja, men helt ja, det skal vi bruge meget mere. Altså, man kan sige, i det agile, så har vi jo vores læringsloop, vi står op hver 14. dag, 3. uge, whatever, og lige kigger tilbage i retrospektiv og ser, hvad er det, der sker? Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Og det er jo fedt at høre, at der er faktisk også en anden model for det, altså Z-modellen, som ligesom tager det samme igen og siger, jamen det er jo læringen, det er erfaringerne, som vi skal bruge til at komme videre med.
Ja, og så faktisk apropos det der måske også introvert, ikke? Det der med, at det faktisk tager udgangspunkt, altså hvad end man så mener om Jungs personlighedstyper osv., men det der, at det var tænkt i forskellige tilgang, som faktisk får forskellige personligheder i spil, det her er altså også virkelig, virkelig vildt med.
Ja.
Altså så, fordi... Og det kommer selvfølgelig fra hende, der ligger på den introverte del af spektret. Jeg er fandme så træt af, at vi har en kultur og et samfund, hvor vi hylder det ekstroverte. Fordi så er det den ekstroverte tilgang, der får lov til at dominere. Altså ja. Så bliver det der, vi taler lige om det, og jeg har fået en fed idé, og af hvor det kører. Og bare sådan, undskyld, jeg vil godt have lov til lige at tænke over det her inden, og kan jeg få lov til at lige nu at processere videre? Altså, slap dog af og hold
deres kæft. Jeg er helt vild med, ja, men præcis, og jeg er helt enig med dig, og jeg er også enig i, og det er en ting, jeg ikke selv har tænkt over før, når han snakker omkring brainstorming sessions. Altså det der med, selvfølgelig, der skal være tid til, at man forbereder sig.
Mm.
Det er ikke alle mennesker, som kan lide at række hånden op, og hvis der er nogen, der er lidt mere frembrugs end andre, jamen så har folk tendens til ligesom at sige, jamen så følger jeg med dig. Hvor er det en god idé. Ja. Lad os brainstorme og pakke den lidt mere ud, i stedet for ligesom at virkelig brainstorm. Så jeg forbereder sig. Den der ting med, at vi tager ikke nogen beslutninger i dag. Se, den synes jeg var fed. Den har jeg egentlig ikke tænkt over før. Den tror jeg helt sikkert, jeg vil tage med mig ud til workshops, der siger, jamen, når vi har haft vores brainstorming sessions, og vi virkelig har fået tømt hovedet, så har vi altså brugt al vores mentale kapacitet på ligesom at nå dertil. Så lad os da få hulen der lige sove på det, inden vi beslutter os for, hvad er det næste, vi gør. Vi tager et møde igen i morgen, eller næste uge, eller hvad for hulen, der nu skal tage. Fed pointe.
Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hej@diagileråd.dk eller du kan suse ind på LinkedIn. Vi har en side. Følg os, så hører du fra os.
Og du må som altid meget, meget gerne dele podcasten med alle dine podcastvenner og rate den i din podcast-app, hvis du har lyst.
Ja, for pokker. Du kan finde både os og podcasten inde på deagileråd.dk. Vi linker, as always, til alt relevant i episodens show notes. Jeg hedder Line Hvid.
Og jeg hedder Rasmus Skytgen.
Vi høres ved.
Jeg trykker i hvert fald optagningen.
Altid godt. Så kan der være den der dejlige stille lyd af mig, der sidder og læser og prøver at komme i tanke om, hvad fanden det her skal handle om.